Já, sælir. Þú heyrir mér, ég heyri þér. Ok, geggjað. Herru, við ætlum að skella með eitthvað skemmtilegt. Ég segi hann að skemmtilegt topic. Hver er upp á sundlegin þín? Færðu eitthvað í sunda? Ok. Já, ég fer allt í sund. Algjörlega, þar er ég sko, ef að mér líst vel á hvernig ég lít út, þá er ég í sund, annars er ég bara eitthvað, no, no, en sundleg, ef það sundleg sem ég væri til að fara aftur í, þá er það örglega sko inn á, ég ætla þess ekki bara laugar, laugardagslaug, já, nú veist það næs, fyrir þetta náttúrulega túristina, já, Sko, það náttúrulega bara eitthvað high-end sundlega. en þessi hérna nýja, hérna, hún náttúrulega klikku. Ég ekki búin að fara, ég búin að sjá myndir af þessu. Ok, þú ert búin að prófa hana. Ok, hvernig tilbúið það? Já. Mér finnst líka bara Íslendingar eiga að fá þetta ódýrara heldur en túristar. Það er til fallegt. Yeah, okay. Já, það ekkert svoleiðis. Mér finnst, sko, það skipti sem ég fór í Blálóni, það er alveg mörg ár síðan, sko. En þá var ekki búið að þrýfa lóni allan að botnin í eitthvað, sko, örgulega svaka tíma og svona var að stíga í einhver önnur mannahár og eitthvað svona get ekki sagt að það hafi verið geggja sko og ég með svo mikla klíu fyrir allt svona sko þannig að það var ekki góð upplifun fyrir mig segi ég já en það alveg gríðalegt magn af fólki sem að fer í Blálónin, ógæðislega mikið af fólki. Það er sem telt ég búið að þrýfið allt núna. Jú, og líka búið að bæta og búið að til meira eitthvað. Já, hver er meiri upplifin? Nei, ég er ekki búin að fara upp eldgosinu, ég er búin að tala með því félagið mína að fara þangað og kærastinn minn og hann er bara, nei, ég er bara, ég sé þetta á myndum og það er nóg fyrir mig. ég er bara, nei, come on, förum og skoðum þetta. Nei, þú veist, ég er heldur í engu formi. En þetta er samt svona once in a lifetime að fá að sjá þetta, sko. Já. En við skellum okkur bara. Hla. Ég meina. að þetta er ekki svona mikið eins og það var. Það er búið stytt þetta alveg svakalega. Ég held að ganga að gosinu sé í kringum klukkutíma. Já. Já, maður er bara að vera vel klæddur og vera með nestu og svona. Ég held að þetta sé ekkit svona svakalegt, sko. Ég held að við getum það þó svo við sem ekkit eitthvað. Já, nákvæmlega. Ég held að við getum alveg alveg lappa þetta sko. Ég held að þetta er umgjörskapur í okkur, ha? Hvað svo leiðis? Mér langar að sjá þetta. Sérstaklega einmitt á kvöldi til þegar þá held ég þetta sé ekki. En það er náttúrulega ekkert kvöld núna á sumrin. Eða þú veist, það er kvöld en það verður ekki myrkur. Það er alveg eiginlega alveg farið, sko.
En herru, mér er boðað í sprautu á morgun, klukkan 10:30, já, Janssen. Það er bara ein sprauta. Ég er svo skíthræddur við þessar sprautur, sko. Og líka út af því að maður er búinn að heyra svo mikið, það þessi sprauta er búinn að vera okkur hold út af storknun í blóði og eitthvað. Þannig ég er bara, oh, fuck my life, sko, ég býða með þetta eða, þú veist. Nei. Nei. Og ég var að skoða þetta, það er ekkert mikið af fólki búið að vera að sprauta Janssen með við hina sprautuna, sko. Út af því að þær eru búin að vera hold. Það sem er hérna öðruvísið þessa sprauta er það að hún er svona prótein sprauta eitthvað og þú veist ég var eitthvað að lesa að þetta innihald í sprautinu þá haldast hann í öxlinni, í vöðvunum í öxlinni og eða en ef að, þú veist þetta fer í blóðhringrásina þá getur það í svona rare case-um þú veist búið til svona storknun í blóðið eða eitthvað út í þetta svona prótein dæmi og sama og er í COVID sko. Já. Já, félagin er svo að fara í sprautuna 20 mínúna eftir mér í sömu sprautu sko. Góði félagin minn. Við erum með sama árgangi sko. Og hérna, hann er bara eitthvað, mér er skýt saman, ég ætla að fara í þessu sprautu, ég ætla að komast út, ég ætla að fara að ferðast, mér ángar þetta bara að segja over. Já, það er alveg aðlilegt. Þú verður alltaf slappur eftir svona, eiginlegt verður slappur eftir bólu, svona bóluefni, sko. En já, ég er ennþá að hugsa þetta hvort ég maður þetta ekki á morgun, sko. Nei, ég er búin að lesa mér til um þetta, sko. Þetta er þannig að ef að þú afþakkar sprautuna, þá getur þú fengið hana aftur. Það verður að vera sama sprautan, Janssen sem sagt, þegar þinn árgangur fer aftur úthlutun. Og eða þú getur líka fengið sprautu þegar það er til nóg í landinu. Og þá getur þau beðið um aðra típu eða vilt það sko. En þú getur ekki hafnað og út af því að þú vilt frá öðru fyrirtæki sko. Ekki fyrir en það verði, þú veist, nóg eftir handa öllum. Já, þetta er bara svolítið henni, sko. Já, og mér finnst þetta að vera svolítið svona bara annarkvort tekur þessa sprautu eða ekki. Ha, og þú þarfst að díla við það. Nei. Það er alltaf takmarka, sko. Það er ennþá bara úthlutun í gangi og ég meina, ég veit ekki. Ég er alls ekki anti-vaxxer eða þetta spáði því sko. Nei, maður náttúrulega skilur alveg þessi þróa með tíma og þarf að fara, þú veist, sprauta þetta í fólk og eitthvað, en mér finnst það alveg líka frekar skeri þegar hlutur eru þróaðar svona fljótt og ekki nægilega vel testaðir, sko. En ég hef alltaf verið bólusettur og svona þannig að nei, alls ekki sko, minnast. Ef ég ætti börn og svona verið þau öll bólusett. Nei, það er dregið árgangina, ekki það var bara allir þessi árgangur sem að fær. Ég held það, já. Ég held það. Já, hún þarf bara að passa sig á því að vera skráð með símanúmer, e-mail inn á heilsuveru, annars fær hún ekki tilkynninguna. Ok, það er gott. Það ætti maður að er þið fætt á sama ári eða? Ok. Þið eru sem ekki baby. Ha. Já, ég er 84 sko. Ég er vel lifaður maður. Nei, einmitt. Já, það er alltaf eitthvað DJ eitthvað leitt í höllinni. Já, þeir sem eru frá árgangi 80 og upp og eitthvað svona, þeir fá bara svona 80s tónlist. Ha, við fáum bara, hérna, hvað er að segja, Duran Duran og eitthvað svona, ha, Vam. Eitthvað svona skemmtilega 80s tónlist. Þú eitthvað svona 90s, sagði ég. Þú fær bara Spice Girls og eitthvað svona techno, þá verður það, hérna, hvað heitir hann aftur, hérna? Já, Tiesto, eitthvað svo leiðis, já. Nákvæmlega. Og já, það er gaman að sjá hvað gerist. Ef ég mæta morgun, ég er ekki enda búin að ákveða, sko. Já, minn líka mig er ræðið þetta. En auðvitað mig langar að bólusettur og þess bara overrated. Jú, fullt af fólki. Vilt segja hvað nýjumst manns eða eitthvað? Já. Ég veit ekki. Herri, hvað plánetta er mest þú í sólkerfinu okkar? Herri, saman hér. Ég ætla að segja Mars, hva? Ég er fættur í Mars. Ert þú hrútu líka? Já, ok, þú nærði ekki ná hrútnum. Hann er 20. mars og upp. 15. mars. Já. Pappi minn er fiskur líka hann, 2005. februar. Hvert myndið þú fara ef þú getur farið hvert sem er? Já. Ó, það hljóma geðvegt. Já. Trú. Mér langar að ferðast í Suður Ameríku. Það sé ógeðslega gaman. Heitt og fallegt og svona skeið. Ok, hvar, veistu hvar? Já, geggjað. Ferðastumarnir Suður Ameríku er svo ógeðslega gaman. Það verður gaman þegar fólk getur farið að ferðast á fullu aftur. Mjög geðvegt. Já. Já, það er alltaf, ég var í atvinnuviðtali einhvern tíman áður en ég fekk sumarvinnuna hér hjá HR. Þá hérna fór ég atvinnuviðtali hjá hóteli og þau voru fullbókuð, allt hótelið, að ég hilt á hótelið. Þau voru fullbókuð. En þau voru líka með allt liðið hérna sem var á rafmótinu. Voru um daginn. Já, einmitt. Við verum að hafa allt lið, sko. Þau voru að segja, sko, að það er bara komið svo mikið túristum að þau eru bara fullbókuð og það er bara brjálað að gera í hann. Já. Já, það er bara búið að loka. Og svo er bara að vera að byggja fullt af hótelum líka. Það er ótrúlegt. Já, ég held að það sé næs. Ég hef vunnið á hótelinu niður í bæ í 2 ár, 2-3 ár. Og það var svona lítið og cozy hótel, sko. En samt svona high-end hótel líka. Veist. Þetta er mjög, mjög flott hótel, sko. En ég get ekki sagt að mig langi eftir að vinna á hótelið, sko, í bænum. Yes. Ó já, þetta er, þarf að vera svolítið svona góður í mannlegum samskiptum á hótelið, sko. Já, það getur verið gaman. Kanski hérna í framtíðinni. Hótelið. Djöfull! Nei! Er ekki hægt að kvarta þetta út? Jöfell, herre, við bara köttum það. Það ekki. Já, nú komum við. Góðan tíma. Ok, takk sem leiðis. Bye.